galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 10-ka bisha Abriil ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan tababar suxufiyiin looga furay magaalada beledweyne.
Siday wariyaasha u tabin karaan amaba wax ugu qori karaan arrimaha la xidhiira dadka la heeb sooco iyo dadka micnihii oo la dhahayo waxa waaye minority waaye, waa laga tiri badan yahay. Marka arrimahaas siday ugu tababartaan, siday uga hadli lahaayeen, waxay u baahan tahay marka in dadkii laftigooda ay ka qayb galaan tababarka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan isbeddelka qofku uu sameeyo xilliga ramadaanta.
Marka ducadaydii muddo ka bacdi ilaahay wiga aqbalo, waxaan arkay anoo habeenyi maalin google garaynaya seebaha wax nolosha looga bedelaa, iyo waxaan ordaa waad garanaysaa nin soomaali markuu qartay wuxuu google garayay seebaha nolosha wax looga bedelaa, xaaladdu qaraar bay ahayd.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa xaddii sheegtay in hay-ado dhowr ah ay ka shaqaynayaan inay qiimeeyaan saameynta amniga qaranka ay ku yeelanayaan dukumentiyo sir ah oo la dusiyey amaba la faafiyey. Ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka Sabrina Singh ayaa sheegtay in wasaaraddu ay waddo inay eegto islamarkaana ay si ballaaran u qiimeyso dukumentiyada la sawiray ee la wareejinaya mareegaha warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidho, kuwaasoo muuqday inay xambaarsan yihiin xog xasaasiya islamarkaana aad sir u ah. iyadoo intaasi sii raacisay in ammaanka qaranku ama waaxda ammaanka qaranku ay wasaaradda gaashaandhigga ay u tahay muhiimadda ugu weyn, islamarkaana saraakiisha Maraykanku ay la xidhiidheen xulafada iyo weliba saaxiibadooda, sidoo kalena ay guddida garsoorka ee baarlamaanka Maraykanka ay ku wargeliyeen dusinta dukumentiyada lagu sameeyey. Geesta kalena wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa iyaduna jimcihii sheegtay inay arrintan baaritaan ay ku bilowday. Taiwan ayaa maanta sheegtay inay si dhow la socoto Shiinaha oo maalintii saddexaad wadaa dhoola tus militari. Militariga Taiwan ayaa sheegay in Shiinuhu uu dhinaca Taiwan u soo diray 10 diyaaradaha dagaalka ah iyo weliba 11 maraakiibta dagaalka, kuwaasoo ka qayb galaya dhoola tuskan oo soo bilaabmay maalinnimadii Sabtidii. Wasiirka gaashaandhigga Jabaan ayaa isaguna maanta sheegay in diyaaradaha Shiinuhu ay howlgalla ka sameeyeen biyaha badda ee u dhow jasiiradda Okinawa oo ku taala dalkaasi Jabaan maalinnimadii Axaddii. Ugu dambeyntiina, saraakiisha dalka Tanzania ayaa sheegay inay xidheen nin u dhashay dalka Koonfur Afrika oo lagu magacaabo Tambo Beste, kaasoo lagu helay dembi dil ah islamarkaana loo yaqaano waa ninkaasi ninkii kufsiga ku geysan jiray warbaahinta bulshada ku wada xidhiidha ee Facebook. Ninkan oo ay da'diisu tahay 35 jir ayaa magacan loogu bixiyey sababta ay inuu adeegsan jiray shabakadaasi ay bulshada ku wada xidhiidha suu haweenka ugula kulma ama uu halkaasi uga soo helo, iyadoo lagu helay inuu dilay mid ka mid a haweenkii uu shabakadaasi kula kulmay islamarkaana lagu xukumay xabsi daayin. Sannadkii hore ayaa ninkan la shaaciyey inuu ku dhintay dab ka kacay xabsigii uu ku xidhnaa, hase yeeshee sannadkan ayaa laga war helay isagoo ku sugana dalkaasi Koonfur Afrika. dheecaanka hiddasidaha ee laga qaaday meydka dadkii ku dhintay dabkii la sheegay inuu kacay ee xabsigaasi ka kacay ayaana lagu ogaaday in qofka loo maleynayay uu ahaa qof kale islamarkaana aanu isaga ahayn, sidoo kalena ninkani uu xabsigaasi ka baxsaday oo aanu dhimanin. Iyadoo baxsadkiisana ay keentay su-aalo dhowr ah oo kala duwan oo ku aadan in saraakiishii xabsigaasi ilaalinaya ay ka caawiyeen inuu halkaasi ka baxsado. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Galab waxaana wanaagsan iyo weli waroodaan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, doon 3400 oo taariibayaal ah ayaa ku luntay meel u dhexaysa Maalta iyo Greega, iyadoo biyuhu ay gudaha u gelayaan doonta. Ururka Alarm Phone oo si firfircoon uga qayb qaata howlaha samata bixinta muhaajiriinta ee badda Mediterranean-ka ayaa iyaguna sheegay arrintaasi Axaddii, iyadoo ay kor u kacday tirada doomaha sida muhaajiriinta. Warbixinna ay wakaaladda wararka Reuters arrintan ka qortay waxay noo faahfaahinaya Xuseen Barre.
Ururka Alarm Phone ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in laga soo wacay doonidaasi oo ka soo shiraacatay magaalada Tobruk ee dalka Liibiya. Ururka ayaa sheegay in islamarkiiba ay wargeliyeen mas-uuliyiinta balse aan waxba laga qaban. Ururka ayaa sheegay in rakaabkii saarnaa doonta ay argagaxsan yihiin, tiro ka mid ah dadkaasina ay u baahan yihiin daryeel caafimaad. Waxaana uu intaasi ku daray in doonida uu ka dhammaaday shidaalkii, qaybaha hoosena biyuhu ay buuxdhaafiyeen, halka kabtankii saarnaana uu ka tegay islamarkaana aanay jirin cid u wadi karta. Ururka Alarm Phone ayaa sidoo kale sheegay in doonidu ay hadda ku sugan tahay goobta baadi goobka ee samata bixinta ee u dhow jasiiradda Malta. Urur Jarmal ah oo lagu magacaabo Sea-Watch International ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in ay heleen doonida, waxaana markaasi goobta ka agdhowaa laba markab oo ganacsi. Ururka ayaa sheegay in maamulka Malta uu u diiday labada markab inay u gurmadaan doonta ay muhaajiriintu saaran yihiin, waxayna maamulka Malta uu mid ka mid ah labada markab ka codsaday amaba u ogolaaday in ay shidaal siiyaan doonta, islamarkiiba ma suurtagelin in lala xiriiro mas-uuliyiinta Malta si ay faallo uga bixiyaan. Dhinaca kale, urur kale oo lagu magacaabo Riskship oo Jarmal ah ayaa sheegay Axaddii in ugu yaraan 23 muhaajiriin ah ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka. Howlwadeennada ururka ayaa sheegay in biyaha ka dhexeeleen 25 qof intii lagu jiray howlgal samata bixin ah, waxaana u suurto gashay inay soo saaraan 22 qof oo badbaaday iyo 2 meyd ah, inkasta oo la sheegayo inay jiraan amaba ay jiri karaan ilaa 22 qof oo kale oo mar hore qarqoomay. Toddobaadkii hore 440 muhaajiriin ah ayaa laga soo badbaadiyey Malta kadib howlgal adag oo 11 saacadood qaatay oo uu ka dhex fuliyey badda duufaanta leh markabka hay-adda samafalka ee dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF. Ugu yaraan 23 tahriibayaal Afrikaan ah ayaa la la'yahay, 4 kalena waa ay dhinteen Sabtidii kadib markii 2 doonyood oo ay la socdeen ay ku degeen dalka Tunisia xilli ay doonayeen inay gaaraan Talyaaniga.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo faahfaahinayay warbixintaas ee qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Ururka suxufiinta Soomaaliya ka dhisan ee magaciisa la soo gaabiyo FESAC ayaa tababar ku saabsan awartiminta dadka la haybsooca ama laga tiro badan yahay u qabtay ilaa iyo 40 xubnood oo isugu jira wariyayaal iyo weliba xubno ka tirsan bulshada beledweyne. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Tababarkan oo loo qabtay qaar ka mid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada Beledweyne ayaa waxaa lagu barayaa sida loo tabiyo warbixinada la xiriira dadka la haybsooco, waxaana soo qaban qaabiyey ururka isutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESAC. Tababarka oo socon doona muddo 3 isha ah ayaa waxaa ka qayb galaya wariyayaasha ka howlgala warbaahinada ku yaala magaalada Beledweyne iyo bulshada rayidka. Inta uu socdo ayaa wariyayaasha lagu bari doonaa sida loo tabiyo wararka la xiriira dadka la takooro iyo kuwa laga tirada badan yahay. Xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESAC, macalin Faarax Cumar Nuur, ayaa ka waramaya muhiimadda uu tababarka leeyahay.
Wariyayaasha inta badan waa isnaqaanaa. Tababaro waxay qaadan jireen oo xirfadahooda la xiriira sida ay u shaqayn lahaayeen, la xiriira shaqadooda la xiriira iyo ku tababaran jireen. لكن ما أنتو كله بقى قد سنت هاي هواية أرين وآد مارتي وتجنيت ومدة سوجي تقرنيا سوجري والربع إن داود إذا هذا اللي بالله بقى ينكهل لنا سدي ورياشة وتبين كران أما بوحوق قري كران أرمى الله حريرة دتك الهاب سعى يدتك معنيه لا ده هاي وحواي منورتي واي ولا قتير بدنيا مركا أرماس سيدي وطو برطان سيدي وقهل الهايان وحيو باهان تها مركا إن دادكي لفتكوذ اي كيقب غلان تاو بركا والهيب سوعة اللي رايض أما والاقة تربدين اللي إن لفتكوذ كيقب غلان وقادان مركا إشي كذا خلافك ماشو كجيرو ماشا معنه أرنتا يكتاقن إكسو بلاواتي ودادك كلاي وحي تبان ايان كهالدان يغانا سيدي أرماس وقهل الهايان معنه كفكران يو سيدو استعمال ايان اريد استعمال ايان برامجه استعمال ايان حق لها اي كغيري كران ارمها قاركود ايدو ان قفن وح ليلين معوها دنا وح لو دمن ان اي نقطه اسلوب وناغسن او وح لو ديسي كرو او ماركا اي نقطه ان ارمها داو لو هلنا بولشدا ان اي معنيه اي ان ربنا ان اي دسنتو بولشدا ان هورمر غارتو gobol ahaan dal ahaan in maarti loo wada shaqeeyo umada macnihi farkali ay noqoto qaliiri hadan bilaabayna arintaasna waa dhamaanaysaa sanadkan intaan dhamaan ma dhahayno waxa qaadan sasano inay qaadanay laakiin waxa waa waxa u baahan tahay dabar adeeg iyo in aad looga fikiro journalist meel ugu soo jeestaan dadka kale oo macaan leh soo caay laftooda ay ku dhiraadaan in dhibaatooyinka ay qabaan ay sheegi karaan journalistkana si cadaalada ugu saxsan inay arimaas u tabiyaan taas way waxaan soo nimid waxaan balween u dooranay maalta inaan heli karno dadkan u baahanahay
qaar ka mid ah wariyasha iyo bulshada loo qabtay tababarka ayaa u mahadceliyay ururka Fisoj
waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa tababarkan oo socon doona muddo 3 maalina loona qabanayo suxufiyinta oo lagu barayo sida loo tabiyo wararka dadka la takooro iyo kuwa laga tirada badan yahay runtii waa mowduuc aad muhiim u ah deegaanka si wax badan wariyasha ay uga bartaan inta badan wariyashu waxyaabaha ugu badan ee ay tabiyaan waxa ka mid ah wararka waxa ugu muhiimsan waxay tahay sida loo baabiin karo fikirka qaldan ee waayadii ugu dambeysay dadka Soomaaliyeed ay haysteen ee ah dadka la takooro iyo kuwa laga tirada badan yahay
marka anigu waxa soo dhaweynaya seminarka intii noo furtay iyo intii maanta noo mataal noo soo qalqaalisanay waxaan leeyahay ku maasiyay
aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo tababarkan soconayo muddo 3 bari ah waana kaga mahadcelinayaa macallimiinta noo soo qaban qaabiyay tababarkan maamulkana naga soo qayb galay aad bay u mahadsan yihiin
gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Beledweyne Maxamed Cali Maxamed oo furay tababarka ayaa wariyasha kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan fursada ay haystaan
waa soo dhaweynayna xafladan soconaysa 3 bari ee waxbarashada qaaliga looga qabana suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaan rabnaa markastaba oo wax aad qabanaysaanba ii cidda inta wax qabanayso degmada Beledweyne wax ku qabanaysaba sidaan inay banaanka isu soo dhigto waxaan si qaas ah idin kugu salaamaa in oo aad ka shaqaysaan horumarka degmada Beledweyne ama gobolka Hiiraan sidii dadka laga tiri badan yahay sida kufsiga waxyaalahaas oo dhan annagoo idin kala shaqaynayna anoo ku hadlaya afka gudoomiyaha degmada Beledweyne wakiil lagu ah halkaan waxaan loola sheegay 3 bil inuu soconayo tababarka ha laga faa'iideysto tababarkaas qaaliga ah
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
wanaaga bisha Ramadaan waxaa ka mid ah in dhalinyaro badan ay joojiyaan bilowdaan ku wanaagsanayna dhaqanka suuban isla markaana ay qaataan go'aan ay noloshooda wax kaga bedelayaan haddaba dhalinyaradaasi jecel inay bilowdaha joojiyaan qaarkooda way ku guuleystaan halka qaarna ay sii wadaan Ramadaanta kadib Ibrahim Saleebaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada degan magaalada Sheffield ee dalka Britain waxaana uu daraasad ka sameeyay cilmi nafsiga caadada joogtada ah iyo waliba sida uu qofku u sameyn karo isbeddel togan oo sii jira amaba sii waara waxaana wariyay qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil uga warramay isbeddelka uu sameeyay
الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله مركز عبد الحافظ جزاك الله بخير فرصتنا هالشيء ما أنت والله واحد هاي دتك حسية واحد لو يقارنه بلا عاد النمدة ولا بعلم النفس عادة تشوك تذا أما إنجليش واحد نقول نسأل the psychology of human habits and عادة تشوك تذا واحد لو الجو تصفيريا وشيء أما فعل تشوك تا أو تميسيد بلا فكر الآن مركز وجدد ان ان وقت مسكحان ان ان الهي وابوري marka aad leedahay caado joogta laba shay bay ان meesha ka baxa marka horse fiijignaan uma baahnid iyo talabaad go'aamis ma sameysid waayo ficilki waxa sameeyaysa bila fikir la'aan marka waxa la soo ogaaday kala waa nooc min xusuusa oo ino maamusha oo ino wada fikirka nolosha maalinta iyo adabtaada
waatay markaas caadadan joogtada ah maxaa ka mid noqon kara Ibrahimow
bilaadanku waxa la yiraahdaa boqolkiiba konton maalintii waa caado joogtada saaxatay noqoto waynaka wax cunna waynaka wax cabna waynaka soo kaxna kuwaas waa kuwa Ilaahay ku abuuray magaranaysa oo jirkeenni baa u baahan ba waxyaabaha kale ee jirta waxa ay kirta qofku markuu shaqada meel ku socdo routine-kiisa jirka uu raaco in sigaarkii qaadkii kuwaas waa ku xulxun magaranaysa ba waxa dhici karta inuu shukri qofka hadduu Ilaahay u shukriyo hadduu salaadiisa tukado waxa soo dhan waa ficil ama eedeb magaranaysa
joogtaa
sax
waa tahay ka Ibrahim ahaan adiga maxaa ku kala fina daraasadan samayso
ni waxa dhacday dhowr sanadood ba halkan ku jiray waxa sameeyay go'aan aan ficilayn oo asxaab aan ficilayn oo asxaabtaada deed la joogtay si magaranaysa markasta la joogtid marka asxaab aan ficilayn baan la saaxiibay marka hadda qaadkii sigaarkii waxyaabo kale oo xunxun baan bartay marka aanu hayay niyad fiican iyo doonisina noloshii wax ka bedelo baan si kasta aanu hayay roosa waliba niyadii doonistii ba hayaan halgan dhowr sanadood la yaab iyo fajac ii keentay aanu doonayay inaan isbedelo oo niyadii hayaa haddana aan isbedeli karaynin markaas aan arkay inay inaad caado xun ama edabtaada wax ka bedeshid inay ciyaar ciyaar ahayn ay tahay shaqada ugu adag ba qofka bilaa aadanka uu noloshiisa uu sameeyo aan aaminsanayn magaranaysa because inaad wax ka bedeshid maaha ciyaar ciyaar marka aniga taas ay igu kaliftay tana waxa dhacday markaan arkay halganki dhowrkii sanadood aan ku dhacay baan niyo waxa sameeyay waxa qof kasto oo muslim ah ay tahay inuu sameeyo ilaahay baa si daacada u bedelo ilaahay waa ku barayaa caawi haddii kale meel xumaan ku dambeyn doona ilaahay wuxuu yahay abshaajin inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin hatta yughayyiru maa bi anfusihim qom yadad wax kama bedelo ilaa inta iyo niyadooda wax ka bedelayaan magaranaysa marka ducadeedii muddo ka bacdi ilaahay wiiga aqbalo waxaan saarkayna habeenyi maalin google gareynaya seebaha wax nolosha looga bedelaa iyo waxaan oranayaa waad garanaysaa nin Soomaali markuu qirtay wuxuu google gareeyay seebaha nolosha wax looga bedelaa xaaladu qaraar bay ahayd
waxyaabaha kaaga soo baxay daraasadda markii aad sameeyay aad eegtay joojinta wada tusaale ahaan haddii noqoto qaadka ama sigaarka oo kale maxaa ka mid ah wax nooga sheeg
waxa soo gaadhay saddex tiir bay caadadu leedahay tiirka u horeysa waa wax ku cabeeya wax ku cabeeyana waxa weeyaan waa shay in fikirkaaga ama ficilkaaga bedelayso hadda tusaale oo kale sida gaajada oo kale ma aragtay gaajadu waa natural trigger waa wax ku cabeeya gaajada haraadka Soomaaha marka waxyaabaha in cabeeyo kale waxa weeyaan fikirkaaga waqtiga hadda si marka leen sigaarka oo kale qofku markuu cabo waxa dhacaysa cuntada iyo kale markuu cuno magaranaysa hadduu xabo sigaara qofku cunto markuu cuno markasta wax cuntada iyo cuno wuxuu doonayaa inuu fumiyo xabadi sigaarka ama coffee marka fikirkaagi dareemkaagi xaalad dad meel waqti body language oo dhis waxba ku cabaynaya magaranaysa oo noloshii maalintii bayadaadi ka imanaysa taasi waa mid talabaadna waa automatic but tiirka saddexaad baa muhiim ah inaan fahamno oo wax weeyaan tiirka saddexaad waxa la yiri caado kasto aad sameysaa waxay ku siisaa amaal marin macnihi it rewards you dibti wax weeyaan ilaahay caadooyinka xulxul ilaahay siduu u ino sameeyay adduunyada wax weeyaan the nature of it caadooyinka xulxul maanta ay amaal marin ina siiyaan marka liibaan yar oo gaaban bay ina siiyaan haday noqoto murqaan haday noqoto qaad qaad murqaankii tumashada muusiga wixii xun oo dhan way fuduudtay inaad baratid magaranaysaa because waa naturekii waxyaaba marka caadooyinka xulxul oo dhani amaal marintooda maanta ay ku siiyaan bad aqaabtoodu waa biri
marka waa farxad ku meel gaar ah oo kale
ha liibaan yar oo gaaban oo isla markiiba
wa 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 hagaag
hagaagtiidu waa mustaqbalka هذه نقطة نقطة بريتوس عنان يصير أما المستقبل كآخره ما جرس عدوه مركا عدوه يكون حلو لأن ما أنت كعمال مريان بد عقابته دوا ومستقبل كا عدوه يكون في عنينا أما المرد عقابته دوا ما أنت بقص ويرى قرار إنه تشوف تيسيد بأما المرد تودي ومستقبل كا مركا تاسي وامد مركا هلك وحسيه وسقلي سويل شيء لبعض عن لها أوه نفتيني فإن النفس اللي أمارت بسوء إلهي بأنه شيء هبين يمالي وين أمر إيسا مركا يوضو حمانتي دون إيسا مركا نفت هذا يو دون إيسا الليبان قابن وين أتكسي واحد قد بتاع مشين الرقن كوضا يو نفت هذا يو ودا مركا حتى هردي ساحبة هذه يو هردي تو إيسو هزقل كرتان دسيدة هذه إلهي كو أبوري مقرر ساقف كستانا وحليي وحيابو كفعي وحيابو كدعي فيها مفهم سنتي
waga gudigaystiyaal kaas waxa uu ahaa Ibrahim Saleeban oo kamid ah dhalinyarada degan magaalada Sheffield dalka Britain oo uu warramay wariyaha qaarada Yurub Cabdi Xafiid Awil Ismaeil. Yidoo dagaalka Ruushka ku qaaday ee dalka Ukraine u galay sanadkiisii labaad ayaa dagaalyahanada Ruushka ay qabsadeen magaalooyin dhowr ah iyagoo doonaya in la wareegaan dhul badan oo ka tirsan dalkaasi ay jaar ka yihiin Ukraine. Laakiin la wareegista ciidamada Ruushka ee warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhia ayaa dad badan oo Ukraine u dhashay gelisay walaac ah inay koronto heli doonaan. Wariya VOA Arasha Arabazadi ayaa warbixintan ku eegaya koox maadan qodayaal ah oo xil saaran in ay sii joogteen in dadku ay helaan koronto. Warbixintaasina waxay noo soo koobayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kamida shaqaalaha taangiyada ee Ukraine ayaa ku tababaranaya weerar ay ku qaadaan gobolka Koonfur Bari ee Zaporizhia. Waxa ay sitaan gantaalaha lidka taangiyada ka horguga oo la filayo inuu yimaado weerar culus oo rogaal celis ah si ciidamada Ruushka looga saaro aaggan ay dagaalada culus ka dhaceen. Hay'adda caalamiga ee tamarta nukliyeerka IAEA ayaa labada ciidan ee Ruushka iyo Ukraine ka dalbanaysa inaysan dagaal ku qaadin goobaha u dhow warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhia oo ah tan ugu weynaa Yurub isla markaasina ah tan tamarta siisa Ukraine warshaddaasi oo in ka badan sanad ay haystaan ciidamada Ruushka. Dalkaasi ayaa u jeestay inuu dhulka hoostiisa ka qabto howl lagu rabo in nalalku ay sii shidnaadaan. Kuwani waa macdun qodayaal ka shaqeeya gobolka Dnipro, waxaana la siiyey howlgal ah inay dhuxusha u qotaan sidii ay hawshaasi ahayd dagaalka ka hor. Alexander waa madaxa injineerada shaqadan wada, waxaana uu yiri: maanta awoodda tamarta ee dalku waa midda ugu muhiimsan tan iyo markii warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhia ay gacanta ka baxday. Maanta qodashada dhuxusha ayaa ah tan ugu weyn ee tamarta Ukraine ay ku tiirsan tahay. Xitaa dhulka hoostiisa dagaalka ayaa hawshan saameeyey. Marka ay korontadu baxdo, macdan qodayaasha ayaan shaqayn karin. Waxa ay sheegayaan in injineerro maskax furan ay curiyaan nidaam lagu horumarinayo in koronto dhaliyaashu ay wiishashka ku shaqeeyaan. Dagaalka ayaa si toosaha u saameeyey howlgalladan, iyadoo ku dhawaad 650 shaqaale ah ay aadeen jiidda hore ee dagaalka. Mid ka mid ah macdan qodayaasha ayaa yiri: waxaan isku daynaa in aanan ka fakirin waxa ka dhacaya meelaha ka baxsan goobtan. Waxa aan shaqaynaa innaga oo dhoola cadaynayna isna ilowsiinayna. Marka aan ka baxnana, hawl kale ayaa noo bilaabata oo ah in aan badbaadno iyo wax kasta oo kale. Warshadda Zaporizhia ayaa markii ugu dambeysay ee ay koronto dhaliso waxa ay ahayd bishii September, ka hor inta aysan dhammaan lixdeeda koronto dhaliye aysan hawada ka wada bixin. Xarkaha korontada ee warshadda ayaa in ka badan 5 jeer la jaray, sida uu sheegay madaxa IAEA Rafael Grossi. Grossi ayaa dhawaan booqday warshadda, waxaana uu sheegay in hadafkiisu yahay in la ilaaliyo xaruntan, isagoo intaa ku daray in hadda ay wax kasta suurtagal ka yihiin Zaporizhia, sida weerar dibadda looga qaado ama burburin gudaha looga sameeyo warshadda.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintaas uu diyaariyey wariyaha V O A Arash Arabzadi. Halka wiil aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka ee V O A. Dhinaca kalena, madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa isniintan maanta sheegay in dalkiisu uu Ruushka uga baahan yahay damaanad qaad amni, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee Belta. Hadalka Lukashenko ama Lukashenko ayaa yimi iyadoo uu marti gelinayo wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergei Shoigu. warbixinta ay VOA arintaas ku qortay waxay noo hayaa Jamaal Ahmed Ismaan.
Hadalkaasi ayaa yimid iyadoo Lukashenko uu martigeliyay wasiirka difaaca Ruushka Sergey Shoigu. Sida ay baahisay warbaahinta dowladda, Lukashenko ayaa soo xigtay wada hadal uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isbuucii hore, isagoo sheegay in labada hoggaamiye ay ka wada hadleen baahida loo qabo in Ruushku uu ilaaliyo Belarus sida dhulkeeda haddii ay jiraan gardarro ka dhanna Belarus. Putin ayaa dhaleeceyn la kulmay bishii hore markii uu ku dhawaaqay in Ruushku hub nuclear geyn doono dalka Belarus. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale u adeegsaday Belarus meel ay ka soo abaabulaan duulaanka Ukraine oo jirsaday in ka badan hal sano kadib markii laba ka mid ah xulufada Ruushku ay ku adkaysteen inay sameynayaan keliya dowlatus military oo aysan jirin wax qorshaha oo lagu weerarayo Ukraine. Dhanka kale, laba gobol oo Ukraine ka tirsan oo kala ah Kharkiv oo ku yaalla waqooyi bari iyo Zaporizhzhia oo ku yaalla koonfur bari ayaa gantaallo lagu garaacay, kuwaas oo ciidamada Ruushku ay geysteen dhammaadkii isbuucii la soo dhaafay sida ay sheegeen militariga dalka Ukraine Axaddii. Alexander Brukadin oo gudoomiyaha gobolka Kherson ayaa sheegay in diyaaradaha Ruushka ay duqeyn ka geysteen laba deegaan gelinkii dambe ee Axadda, balse waxa uu sheegay inaysan jirin khasaare si degdeg ah loo soo wariyey sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Associated Press. Gudoomiyaha Kharkiv Oleh Zenihubov ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday Kubyansk oo ah magaalo ay hore u haysteen ciidamada Ruushka ka hor inta aysan Ukraine la wareegin Sebtembartii lasoo dhaafay ay ku dhinteen laba nin Axaddii lasoo dhaafay. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa dhaleeciyay duqeymaha diyaaradaha Ruushka oo uu kusoo beegmay xuska Palm Sunday.
Inta badan 140 million ee qof ee reer Ukraine
oo Masiixiyiin Orthodoxka ayaa u dabaaldegay ciidda Kristanka Easterka 16-ka bishan Abriil aynu ku gudi jirno.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo inala socotiinaya warbixintaas oo qortay V O A. Haatanna aynu jalicno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan. xagaaga dhegeystayaal, waxaan idin leenahay mar kale dhammaantiinba rabadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a aynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan aynu idinku haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan haweenka boosaaso qaarkood ay xirfado u gaaran noloshooda ku dabaraan islamarkaana ay kula soo baxaan xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha ee toddobaadka ayaad maqli doontaan. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa haddii sheegtay inay hay-ado dhowr ah ay ka shaqaynayaan inay qiimeeyaan saamaynta amniga qaranka ay ku yeelanayso amaba ay ku yeelanayaan dukumentiyo sir ah oo la dusiyey amaba la faafiyey. ku-xigeenka afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Sabrina Seh ayaa sheegtay in wasaaradda ay waddo inay egto islamarkaana ay si ballaaran u qiimeyso dukumentiyada la sawiray ee la wareejinaya mareegaha warbaahinta baraha bulshada, kuwaasoo u muuqday inay xambaarsan yihiin xog xasaasi iyo islamarkaana aad sir u ah, iyadoo intaasi sii raacisay in ammaanka qaranku wasaaradda gaashaandhigga u yahay muhiimadda ugu weyn, islamarkaana saraakiisha Mareykanku ay la xidhiidheen xulafadooda iyo weliba saaxiibadooda, sidoo kalena ay guddida garsoorka ee baarlamaanka Mareykanka ku wargeliyeen dusinta dukumentiyada lagu sameeyey. geesta kalena wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa iyaduna Jimcihii sheegtay inay arrintan baadhitaan ku bilowday. saraakiisha dalka Tanzania ayaa sheegay inay xidheen nin u dhashay dalka Koonfur Afrika oo lagu magacaabo Tabo Bester, kaasoo lagu helay dembi dil ah islamarkaana loo yaqaano waa ninkane ninkii kufsiga ku geysan jiray Facebook-ga. ninkan oo da-diisu ay tahay 35 jir ayaa magacan loogu bixiyey sababtoo ah inuu adeegsan jiray shabakada ay bulshada ku wada xidhiidhe Facebook oo si ugula xidhiidha haweenka islamarkaana halkaasi ugu soo dabo, iyadoo lagu helay inuu dilay mid ka mid ah haweenkii uu shabakadaasi kula kulmay islamarkaana lagu xukumay xabsi daayin. sanadkii hore ayaa ninkana la shaaciyey inuu ku dhintay daba ka kacay xabsiga, hase yeeshee sanadkan ayaa laga war helay isagoo ku sugan dalka Koonfur Afrika. dheecaanka hiddesidaha ee laga qaaday meydka looga shakiyey ayaa la ogaaday inaanu ahayn qofkii loo malaynayay, iyadoo ninkanina uu xabsiga ka baxsaday, waxaana xabaxsadkiisaasi ay keeneen su-aalo kala duwan oo la xidhiidha in saraakiisha xabsiga ku sugnaa ay ninkan ka caawiyeen inuu xabsigaasi uu ka baxsado. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaas. haddana haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. aan ku bilowno dhegeystayaale, qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa nolol maalmeedka qoysaskooga ku dabara xirfado u gaara, kuwaasoo la xidhiidha kala haadinta midhaha beeraha ka soo go-a sida galleyda, haruurka iyo weliba dalagyo kale. wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
barakacayaasha Soomaaliyeed ayaa muddadii burburka waxa ay waayeen hantidooda, waxa ay ka soo qaxeen guryahoodii deegaanka. qaarkood waxa ay ku nool yihiin guryo ka samaysan kartoonno, jawaano iyo jiingado. hase ahaatee, markii la soo qaxay, qof walba waxa uu marti u noqday aqoontiisa. xirfadda haadinta iyo tumidda dalagyada beeraha ayaa ka mid ah shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay haween badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed oo ku nool Boosaaso. waxa aan ku booqday goobtooda shaqo. Saynab Cali Axmed oo ka mid ah haweenkan ayaa iga warantay shaqadooda.
dee waa ka shaqaysanaa annaku muslimka, maxaa hayta beeraha uga baxeen baan ka shaqaysanaa, waa naloo keenaa annakuna waa hagaajinaa, waa kala gurnaa, maxuu hayta waan ka shaqaysanaa, maxuu hayta galleyda, haruurka, waa hawshaasoon waan ka shaqaysanaa.
sidoo kale haweenkan waxa ay ku shaqaystaan fursado kale,
maxuu ahaytay beeraha waxaan ka sii siibnaa geedka xumo, maxuu ahaytay oo gubaaya, maxuu ahaytay qaraha gubaaya, kabsarta gubaaya, qashinka macnaha xoo ahaytay kii magac cawska gubaa, cawska mahe kii batiiqa gubaaya, yaanyada gubaya, digirta iyo waxaan waxa gubaaya, waxaasoo dhan kan kale kala hadlay. maxaa dhacay, wax ay ka shaqayn karin mal dadkan.
waa xirfadii.
haa, هدي عري رعت هاي هدي بيرت هاي هدي جنليت هاي هدي حرورت هاي وح أنا كشقيين إنه نلودي مل كشن كان كه هاك الدنيا وها قينا
إن هذا طبعا هوين بن أرقنا وح هذا ينقل لي حرور كي شغلة كي قبنا يا محيطها
شغلة كي قبنا وح هوي كشن كي كجريان محو هاي تيشة كشن ك بيكل جريان بيكل مج اسمه يا يدو حرور كي بوشي جوني لو ساري بوشي يدو جوني لو ساري وبدر kagaagsanayna gooni loo dhigay baan waxan ku dhigi karnaa muxuu hayte waxaan kala habeynaynaa anaku buusheen iyo wixii nalasiyan ka qaadanayna
xoolaha siinaysa
xoolahan siinayna aa qaybtay waxan ku dhigi karaa kiino aan loor u wareejino buushaas uu nasiya buushaas labaatan ku gabanaa
haweenkan ayaa sheegay in xirfadahaani ay yihiin kuwo iyaga u gaara oo aan dadka deegaanku la qaybsan
kaddu waa dhulkeen hooyo macnaa waa abkeenya waweyn ka soo gaarnay galleydan la haadinay la falanay la beeranay abkeeni waweyn baan ka soo gaarnay ma fahantay ma sha Allah waa ku kalso waa ka shaqeysana waana kulladanahay alxamdii shukr rabbil alamin dirintay samaynayaan dambashay samaynayaan falkaday falkinayaan dhishay tolayaan xaarinkay tolayaan wax ay sameey karin male annaka hooyo yinkoodii waxaan ku dhig karaa xilfada ku beerna
xilliyada ay shaqada ku jiraan waxa ay haweenkani isticmaalaan suugan ay aaminsan yihiin inay u fududeyso shaqadooda maalinlaha ah
galyareeda isi kashawayni goho inta ka ukabiyan kashabow suridan ka bendara lahay
dalagyada beeraha ee ay haweenkani kala guraan ayaa waxa ay ka soo go'aan beeraha ku yaal gobolada Soomaaliya waxana noloshoodu ku tiirsan tahay qoysas badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Hatana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ay noo hayso Sayneb Abuukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada ka socda wadamada safka hore ayaa dhawaan la filaya inay ku soo biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka kadib markii dalalkaasi ay u midoobeen duulaanka socda hadaba ku soo biiritaanka ciidamadani door weyn ma ka qaadanaysa sidii muddo kooban loogu soo afjari lahaa dagaalka Al-Shabaab waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Isxaaq Xuseen Mursal iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Isxaaq Xuseen
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seenaway wa mahsan tahay VOA wa salaamay markii hore yaadiga marka aan ka hadlo waan ognahay beri dhaweyd in martii madaxweynayaasha saraakiisha dalalka dariska safka hore madaxdooday ay madaxda Soomaaliya ay ku shireen magaalada Muqdisho si loola dagaalamo kooxahan khawaarijta looga saaro dalka ayay isku afgarteen aniga markuu aan aaminsanahay in lagu soo afjari karo wax yar muddo kooban la soo afjari karo maxay yeelay waad ogtihiin haddaba ciidamada Soomaaliya asharka ay u dhigeen khawaarijta embargo-gaysada haddii ciidamada safka hore ay soo galaan waxaan aaminsanahay maadaama aan takhasus u leeyahay la dagaalanka khawaarijtina aan wax badan aan ka ogahay in muddo kooban lagu soo afjari karo waayo ciidan badan ma haystaan ciidamadooda awooddooda waa la weeyay hadda marka waxa weeya in la israaciyo bas ayay rabaan marka waa lagu guuleysan karaa qaba sidaas aan aaminsanahay waayo shacab waan sabaynaya xilli waxa la taagan yahay shacabka Soomaaliyeed aysan rabin nimankan marka fursad fiican baa la haystaa waluusu afjar kara marka muddo gaaban lagu soo afjar kara qaba marka fikirkaas aan qaba insha Allah hadii Ilaahay raad.
Dr. Abd al-Nasir
wa maasanta walaal ku soo biiritaanka ciidamadaani ee wadamada dariska waxaan isleeyahay anigu ila ma aha in wax badan ka bedeli karto ama ay macna si kooban loogu adka kara al-shabaab waxaan rabaa in dadkeena aan xasuusiyo waxa wadanka jooga hadda 20,000 in ka badan oo ciidama oo ka yimid wadamo badan oo Afrikaan ah ciidamadaasi waxay haystaan qalabkooda iyo saadkooda oo dhameystiran waxay hore ula dagaalameen al-shabaab waxay wadanka joogan wax ka badan 10 sano anigu marka ma aqaano waxyaabahaas ciidamadaasi ee gobolada ay gobolka iimaanaayo ama wadamada safka hor ka iimaanaayo waxa awooda dheeraadka ee la iimaanayaan ay si degdeg u soo afjari karaan anigu ma fahmin wa wax un leeyahay wa macquul wax ku soo kordhinayaan labadiidana laakiin sida loo dhigaayo anigu ila ma aha marka anigu waxaan qabaa ciidamada hadda joogo way ka saad fiican ciidamada soo gali doono ee ka imaadaana wadamada dariska way ka macnaa khibrad badan yihiin oo waa wax badan la dagaalamayeen shabaabka marka waxaan isleeyahay anigu wax badan soo ma kordhinayaan si sahlana kuma soo afjari karaa shabaab
hadii aan dib kugu soo noqdo Isxaaq waa dagaysanaysaa Dr. Cabdi Nasir waxa uu ku doodayaa in ku soo biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ee la filayo in ay ku soo biiraan duulaanka socda inaanay si fudud looga adkaan karin shabaab inkastoo isbeddel ay keeni karaan adigana waxaad qabtaa in muddo kooban lagu soo afjari karo howlgalka socda marba hadii ay ku soo biiraan ciidamada dalalka safka hore maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Dr. Cabdi Nasir
saahibkay Cabdi Nasir fikirkiisi ayuu leeyahay aniga kayga ayaan leeyahay macnaa maadaama aan saas leeyahay waxa weeyaan waad ogtihiin ciidamada joogay xilligii hadda ka horeeyay dagaalka si toos ah uma soconin marba meelba la aadayay hoogo juulisiin oo laga soo laaban jiray hadda ma aha sidii ma aha way ka bedelan tahay waa safkii hore ciidamada oo dhan dowladaha dariska oo dhan soo galahayo waxaana lagu ballamay madaxweynayaashii taraakiishii shirkaas ku ballameen in si dhaqso loo soo afjaro nimankan al-shabaabka maxaa yeelay dowladaha dariska halis ay ku yihiin guud ahaan gobolka ay halis ku yihiin waad ogtihiin Ethiopia ay galeen gudaha dagaal ka sameeyeen dhibaato u geysteen marka waxay dhaafayaan malaha marka maadaama saas ay tahay waxaa la isku go'aan adag hoos laga wada hareegay in nimankan batata la soo afjaro madaxweynayaashii saraakiishii dhammaan sidaas la isku afgartay marka waxaan leeyahay waa la soo afjari karaa way sahlan tahay weliba muddo kooban baa lagu soo afjari karaan qabaa marka saaxiibkay waa in sidaas u gartaa maxay yeelay asigana maadaama uu fikirkiisa uu leeyahay laakiin aniga arintaas waa arintay fikradeedu ka duwan tahay oo waan ogahay nimankan aan garanahayaa waxay yihiin in sida haddii ciidamadooda ay tahay ciidamadooda awooddooda badanaa way dhammaatay meesha way ka baxday marka insha Allah waa la soo gabagabeynayaa shacabka Soomaaliyeedna ciidamada ha garab istaagaan weliba dad shacabiga ab garab taagan ciidamada shacabku waa bislaaday waagay shacabka la handilayo ay handilayaan ma aha hadda qaadoon shacabi ba jira marka insha Allah sidaas aan qabaa in si dhaqso loo soo afjari karo
Dr. Cabdi Nasir Isxaaq waxa uu leeyahay ku soo biirista ciidamada dalalka safka hore howlgalka military ee Soomaaliya ka socda inay wax weyn ku soo kordhin karto howlgalka maadaama dalalkaasi ay u midoobeen dagaalka socda adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq
waxaan rabaa horta marka hore inaan isla fahanno shabaab ciidamada inay soo galaan ee shabaab dagaal ku qaadaan ma sameyn karaan waa sax way sameyn karaan waxaan isku haysanaa aan ku kala aragtidna waxa waa ciidamadaas ayaa soo afjaraya waqti kooban ku soo afjaraya shabaab in la yiraahdo ama lagu fikiro waxaan isleeyahay aragtidaas aanay ilaama sahlana hadda fiiris hadda wadamadaani dariska ee saddexda wadan marka mid u fiirayso mid kasta xaaladiisa haya haysta oo qaaska Djibouti hadda kama filan ciidamo badan inay keento keyana ciidamadeeda duruufo kala iska haysto xataa tusaale waxa kugu filan markii soo galeysa Jubaland waxay qaadatay waqti aad u dheer inay soo gaaraan Kismaayo haddana waa sidaas oo kale ciidamadii uu roonaa ee la dhigi kara wax way ka keenin karaan waa dhanka Ethiopia ciidamo ka imaan kara ciidamada Ethiopia ka imaanayana waxay ka soo baxeen waayahan tab dagaal sokey oo dhaxdood ah oo aad u weeqay dhanka xaga ciidanka iyo xaga dhaqaalaha marka duruufahaas jira hadda ku soo aaday ee xilligaana waxa isla yahay ma sahlanaa doonto in dagaal gudaha Soomaaliya ku galaan ee waqti kooban ku soo afjaraan laakiin dagaal waa bilaabi karaan waxyaabaha ka dhala kara dagaalkaas waxa ka macquul ah in dagaalka sidee filayaan oo ka dheeraad oo waqti dheer qaato ayadoona la ogeyn oo wilina si fiican u cabdeen taageerada kale ee heli karaan marka laga reebo taageerada waddankooda ee siinaya ciidamadaas marka hoosha sida loo sahlanaayo uma sahlana meeshaas waxaa yaalo hol aad u culus
haye isxaaq
saaxiibkay waan dhageysanayaa waxaan leeyahay shabaabka asagii sheegayo awood badan halkan ma joogo shabaab awooddiisii ciidamadiisii way baaba'day ciidamada Soomaaliya gobolada dhexe ayaa awooddiis badanaa ay ku baaba'day Israa'iil buu rabaa shacabkii Soomaaliyeed ciidamada caleema qoyn bay ku soo dhaweynayaan shabaab marka waxaan dhihi karnaa calankiisii waa dhacay awooddiisii way dhamaatay xilligooda way soo xilligooda waa laga soo gudbay marka waa way soo gabagabo weysa maxay yeelay fursad weey hadda aniga shabaab dagaalkiisii in muddo ayaan ku jiray waan aqaanaa wax iiman garanaya ee hadda waxay ku sugan yihiin baan ogahay maxay yeelay waa shaqadeenii weeye marka haddii hadda ciidamada saf kor ay soo galaan fursad muhiim ah weey oo loo baahnaa marka waxaan qabaa in waqti dhow haddii Ilaahay yiraahdo aan la dhihi doonin shabaab halkan ku jira aan la dhihi doonin Soomaalidana ay ku noolan doonto barwaaqo baraara nabadna ay iman doonto dawladda Soomaalina fursad bay u tahay Soomaalnimadeena fursad u tahay dawladnimadeena fursad u tahay marka waxaan leeyahay ah laga faa'iideysto dhamaan siyaasiin waxa garad shacabi hallo istaago marka insha Allah sidaas aan qaba in si dhaqso leh loo soo afjari karo ayaan aaminsanahay id kasto waxa garanayso oo hadda shacab xaaladiisa ka warqabtana sidaas ayuu og yahay marka insha Allah wabillahi tawfiq
waxaan hadalka siinayaa Dr. Cabdinaasir
waa maasanta walaal anigu waxaan leeyahay halku wuxuu ku jiraa in la isticmaalo qaab kala duwan oo si macnaa loo wajaho arintani su'aalaha ahaan in ciidamada hadda joogo ka socdo African Union ka socdo ee qalabaysan ee sahaydooda iyo waxyaabahooda dhan u dhameystiran yihiin ee Soomaaliya wax badan jooga ee qibrad badan ka hela joogitaanka Soomaaliya in ayaga ee hooshaana door weyn leh ka qaataan ciidamada kale ee imaan doonana ee noqdaan ciidamo support kareen ama taageeraya kuwaas ee noqdaan waxa kale oo rabaa in ciidanka Soomaaliya ayagana la isku dabarido oo qorshe cad la yimaado oo nimankaana ay kaabaan waxa kale ayadan loo baahan yahay in lagu daro ciidamada deegaanka ama dadka Soomaalidu wax u yaqaanaan ciidamada mucaawisleyda ee si hormuud ugu noqdaan maadaama ay yaqaanaan deegaanka iyo dadka marka intaas aan la isku wada daro waxa isla yahay oo loo sameeyo istaraatiijiyo sax ah waqtiyeysan qalabkoodii waxyaabahoodan loo dhameystiro waxa isla yahay waxyaabo badan markaas wax waa laga qaban karaa ciidamadaas imaanayaan wax waa soo kordhi karaan marka waxa isla yahay shaqadu sida loo sahlanayo uma sahlana waa shaqo aad u adag una baahan waqti badan qarash badan iyo istaham badan oo wadamadaas naftigooda iyo gudaha Soomaaliya laisla fahmo iyo taageerada ugu weyn oo muhiim ah dhanka cirka ay ka taageerayeen dhanka iyo ciidamada Mareykanka inta sabti loo isku helo waxa isleeyahay wax badan waa laga qaba kara wax badan waa la dhaqaaji kara oo maasanti
xubintii dooda gaaban maanta intaha inoo joogto waxa dooday gala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxay inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay Seynab Abuukar Maxamed haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba idin ka yimid magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkeena waxaan ku faaqinaa horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League Serie A Talyaaniga Liigaha Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaan aalaba barnaamijka ku faaqinaa kulamada waaweyn ee laga ciyaaro horyaaladaas waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falaqeynaya Daarq Cali Macuu oo ka mid ah shaqaalaha xilinka ciyaaraha tabiye ee Astana Sports Harun Yusuf Qasaro oo kamida wariyasha wax ka qora ciyaaraha ee jooga Muqdisho iyo Hassan Maxamuud Erag oo kamida dhalinyarada falaqaysa ciyaaraha isla markaana aad ula socda wariyalada kala duwan ee qaarada Yurub dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Erag oo aan weydiiyey ka hadalka kulamadii laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska isagoo ku bilaabaya kulankii Man United iyo Everton
aad baad u mahadsantid maadow aad ku horeeyay kooxda kubadda cagta Manchester United wadogni Everton iyo la ciyaareen kulan aad u wacna oo bandhiga United oo hamidad ku soo jiitay maadaama wax oran karnaa natiijadaas waxay jawaab u ahayd aradii ka dhalatay ee natiijooyinka ugu dambeeyay kooxda la kulantay sidoo kale ognaa kulanka hore waxay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Brentford oo hamid kamid ku ugu dhibaatada badan waxaan gudbi Premier League seasonkani gooli waxba United ku adkaatay laakiin natiijadaasi tagrash United kuma qancin mana jecleysan laakiin waxa ka soo horay Newcastle ognaa laba gool waxa United uga adkaaday kooxda kubadda cagta Newcastle ay ognaa kaasta aad ku jirto oo gool difference natiilo kore tottenhamna kal sameeyso aga dhigatay oo idan hambi xoogan iyo ku jira kooxda islaaha waxa ku guuleysan doontaa Premier League state ku todoba kulan koor hada top 4 iyo qatar ku jira ana tan hagsan wadogna kooxda maintenance dhan walba u bedelay united sub ayu keenay laakiin xogaa oo sadex ayaa yimid usbuucii la soo dhaafay united oo ka qasbantaa dib u ka dambeeyay bandhigga si laba jibaarto sida kulanka Everton ee sida aan islaaha waxaan sanahayna sida kasoo socda kooxda kubadda cagta united bandhigga mid kan uu ka sarreyn doonaa macallinka tactician ad iyo ajibi ee tagrash united arrinkaas way qaban dadka falanqeeyo kubadda cagta caalamka dhan way wada qaban laakiin waxa qatar ku jira too foogi oo jaan juxuuga sugaa tanad juulashaysuna inay si laba jibaaraan awooddooda oo ay adkaadaan kulamada su'aadan haddii kale waxay weyn doonaan soo bixitaanka tartanka Champions League seasonka soo socda
waa maasantaha erag oo kugu soo noqonaya waxaan siinayaa Harun Yusuf Qasaro Qasaro ka waran kulankii weynaa ee u dhexeeyay kooxaha Liverpool iyo Arsenal oo aad ka loo hadalhayay oo barbaraca ku soo dhamaad
kulankii kale ee la wada sugayay mahado waxa uu ahaa kulankii u dhexeeyay kooxaha Liverpool iyo Arsenal ee ka dhacay qalcada la yiraahdo Anfield waxaana kulankaasi indhaha lagu hayay hoggaamiyaha horyaalka Premier League ee Arsenal in ay gool ku soo qaadan karaan laakiin waxay laftirkooda ka warhayeen in tan iyo 2012-kii ay gool ku soo gaari waayeen garoonka Anfield sidaas darteed waxay markaa u diyaarsanaayeen in ay goolal badan ku dhaliyaan garoonka Anfield waana ay ku heleen qaybtii hore 2 gool ayay la yimaadeen laakiin nasiib darro waa laga daba keenay oo labadaas gool waxa markaas ay noqdeen kuwa aysan ku guuleysan Arsenal oo dhibcad kale ayay markaa ku lumisay garoonka Anfield Salah fursado badan ayuu ku lumiyay kulankan kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxaana kamid ahaa gool kulaad ama rigoore oo markaas qasaariyay intii kulanku uu socday Salah oo fursadahaas qasaariyay iyo Ramaz Dal oo markaas daqadihii ugu dambeeyay badbaadina cajiib ah oo laba ahaa sameeyay ayaa markaasi ka dhigay in Arsenal ay hal dhibic ku soo hesho garoonka Anfield.
Daarq Cali Macuu Harun aan maqlaysaa waxa uu leeyahay Liverpool xala waxay u qalantay inay guuleysato balka waran ciyaartaas iyo qaabkii labada kooxood ciyaartu soo bandhigeen waxaas laga soo calaamaday.
Waxyaabaha kale ee maado ciyaartii xalay ee weeradii la soo calaamaday waxaa ka mid ah Arsenal ayay u ahayd ciyaartoodii 10-aad oo Premier League oo ay tagaan Anfield oo aysan ku soo guuleysan 3 barbara ayay ku soo galeen 7 jeer oo lagu soo karbaashay marka Arsenal وليبد أنت جرأة تقتي أنفيل وحاله دليلي ويران لبقول عيار والبا ليفربول هالمر أوكلية أي جول درستي صدق تدبري عيارات أي جودن بي أي جرون كده أنفيل كل عيار تو أرسنال تدبري إلا بعد كم إذا كل ما دعسي وحاب ريس ليفربول سجال كلب ربرا يجلم وردي جودن بيسي وحي أهل وأنفيل لوكيستو يمكن بشي أكتوبر Leeds United ayaa ka badisay 184 gool ma gool ay iska dhaliyeen labadan kooxood Liverpool iyo Arsenal waana isku dhaca horyaalka ee goolasha ugu badan la iska dhaliyo taariikhda horyaalka Ingiriiska
Barco ma santahay Haaron balka waran horyaalka La Liga ee xisaha badan iyo heerka uu marayo xilli kooxda kubada cagta Real Madrid leeyahay waa ay ka hartay loolanka horyaalka La Liga xilli Ferrarial 3-2 ka badisay
hadii aan ka jawaabo su'aashaada ah horyaalka La Liga dalka Spain ma hadoo horyaalka La Liga dalka Spain dhinac u dhacay waxaana muuqanaysa in kooxda kubada cagta Barcelona ay la hoyatay horyaalka La Liga maadaama ay kulankooda soo aadan hadii ay adkaadaan 15 dhibcood ay ku qabanayso gaanka horyaalka marka Real Madrid horyaalka La Liga waa uu ka dhintay oo rajo kama laha inay markaas ku guuleystaan kadib guuldaradii ay kala kulmeen dhawaan naadiga Villarreal marka horyaalkaas dhanka Barcelona oo maray ayaa aan isdhiig kara arag
ugu dambeentii waxaan ku soo gabagabeynayaa Daariq Cali Macuu Daariqo horyaalka Talyaaniga kooxda Napoli waxa la leeyahay waxay ku sisiqaysaa ku guuleysiga horyaalka Talyaaniga sanado badan kadib tan iyo Diego Armando Maradona
horyaalka dalka Talyaaniga Napoli hoggaaminayso todobaadka Roma waxay timid booska saddexaad oo konton isdhex dhibcood leeyeen Milana konton iyo laba tagtay dhibco badan ay Napoli ku hayaan todobaadkan hal jira la garaacay ee wariyankooda ugu maqnaa oo aad ay u tabeen wariyalkaas waxa sidii kara ee dagaalka toofor bis uu ku jiraa maayne waxay u badan tahay in Napoli la tagtay marka la fiiriyo qaabkii uu ciyaartay kulamadeeda foomkooda ee gool aan fiican la soo bixin xitaa marka laga badinayo way adag tahay inaad gool ka celisid markuu kooxda weerkeeda fiican yahay anyway guusha u dhawdahay marka waxaan leeyahay Napoli waxay u badan tahay inay ku dabaaldegi doonto
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a oo ay marti iigu ahaayeen daariq cali macuw haarun yuusuf khasaar iyo xasan maxamuud ereg tan iyo kulankan kaysa xiga dhammaanteen isku duuban waa maad cali xadir inakaga tegaya sidaas iyo soonqaad wanaagsan
wagaag dhegeystayaal gabagabadii idaacadda galabnimo aynu maraynaaya haatan aynu mar kale dib u jilicno dhinaca qasiidooyinka bisha ramadaan
محمد
qasiidadaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.